Ja tere päevast siit Postimehe stuudiost. Me räägime täna jätkuvast kriisist Suessi kanalis. Täna hommiku saime küll teada, et see hiigel laev suudeti küll õigesse suunda nihutada, aga ometi madalikult teda lahti päästa ei suudetud. Alus jäi siis kinni teisipäeval, ehk siis homme möödub nädal aega sellest, kui Suessi kanal on olnud siis ummistunud. Aga meil on külas Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Tere päevast!
Tere päevast!
Internet on täis sellest naljapilte, meeme ja otses selgust tõesti ei ole. Kuidas teie arvates selline kahetsusväärne õnnetus üldse juhtuda sai?
Noh, õnnetus kõivad ikka mööda inimesi ja nende tehtud seadmeid ja masinaid looduses õnnetuses natuke õnnetusel teine tähendus. Kui on tegemist ühe väga suure transportivooga, väga delikaatses keskkonnas, tohut suurte laevade jaoks Suessi kanal on ju üks pisikene, niidikene vett, kuhu siis ära mahtumine nõuab päris täpsust ja võib-olla laevajuhilt ka julgust. Ja see, et midagi valesti läheb, sellistes voogudes nagu läbi Suessi kanali käib 50 laeva päevas ja nii aastakümneid, tõenäosus selleks, et mõni laev madalikule jookseks, on täiesti arvestatav, no see kord see siis realiseerus.
Pigem on seal ikkagi tegemist siis sellise inimliku eksitusega. Ma saan aru, et ilmaolustikud vist lükati kõrval, et see ei saanud päris rolli mengida.
Selle kohta ja päris adekvaatsed informatsiooni ei olegi olemas. Osa inimesi arvavad, et tegemist on juhtumisveaga. Kuskilt on läbi käinud vihjad, nagu oleks olnud tegemist laevasüsteemide häirega. Seda ikka juhtub, et laevamootor välja sureb, elektrisüsteem katki läheb või mingi seade valesti funktsioneerib. Aga tuletame meelde, et see on ikka suhteliselt kõrbeline ala, kus on päris tavalised tugevad tuuled. Sellist tüüpi laevadel on päris suur purjepind. See kanali osa oli küll suhteliselt sirge, aga üks tugev tuuleiil võib lükata sellise suure laeva kursid kõrvale küll. Ja kui tüürimees on natukenegi tähelepanu millelegi muule pööranud, kanaliserva tabamine ei ole välistatud.
Kas me saaksime luua meie vaatajatele ja kuulajatele sellise visuaalse pildi kiire lühida, millise laevaga on tegemist? Kui suur ta on, kui palju teile sinna seda lasti peale mahub, mis see kõik maksta võib sellel lastsel?
Meie Läänemere mõistes on tegemist päris suure laevaga. Pikkust 400 meetrit, laiust ligi 60 meetrit, tehniselt 59 ja sügavale läheb tema nii palju kui 15,7 meetrit. Ja kaalu jämedalt 200 000 tonni pluss last. Nii et Tallinnas näeks see välja päris suurena. Ta on pikem kui enamus kruisilaevu, mida me oleme näinud, ja suurem kui enamus laevu, mis meie sadamates käivad. Aga maailma suurematest jääb ta ikka päris kõvasti veel maha. Et ta on sellise suurusega, et ta mahub veel ka Läänemerele seilama. Aga ta on päris suur kobakas ühe tavainimese mõistes.
Miks selle laeva liikumisaamisega ikkagi nii kaua aega läheb? Sellepärast ma meenutan siin üks kolm päeva tagasi BBC's rääkis maailma ekspert, et tema on üpris kindel, et üks 24 tunni jooksul see laev ikkagi lahti päästetakse. See oli kolm päeva tagasi.
Seal on päris mitu aspekti. Enamus selle kanali põhjast või enamus kanalist on kaevatud pehmetes setetesse, kas lausa liiva või siis jõe delta setetesse. See kant peaks olema seal liivane. Kui mingi tohutu kolakas 200 000 tonni, mitte 200 000 tonni, sõidab aeglaselt madalamaks muutuva ala peale, siis ta inerts on nii tohutult suur, et ta kaevab ise sinna suure kanali ja sõidab ikka väga kõvasti liiva sisse kinni. Ja kui siis juhtus selline õnnetus, et ka tagaots juhtus teisele poole kanalisse kinni jääma, siis nagu ei olegi kohta, kus tõmbama hakata. See tüüpi laev ei ole ju üksik koorik, nagu teokarp. See tüüpi laeva konstruktsioon on pigem nagu võrreldav kokku liimitud tikutopsidega. Ei ole kohta, kus korralikult tõmmata. Kui tõmbad ühest koost liiga tugevasti, laguneb see koht laiali.
Tuleb tükk välja.
Tuleb tükk välja ja seda ei tahaks nagu üldse. Nii et see laeva lahti pääsemise kallale tuleb minna sõna otses mõttes siit kinnastega. Lihtsalt võrdluseks, et küllab paljud mäletavad filmi Kiirus sellest nii-öelda filmi seerietest, kus oli tegemist laevaga, mis lõpp kaadritest sõitis siis sadamasse sisse. Ja see, kui pikalt see laev sõitis sadamasse sisse ja sadama rajatistesse, küllab see on palju silme ees, see on päris realistlik. Ja see oli päris pisike laevuke veel.
Siin saate alguses mainisin, et homsega möödub siis nädal aega sellest, kui Suessi kanal on ummikus. Kui suur on see majanduslik kahju siis tänaseks päevaks juba tekkinud? On seda üldse võimalik hinnata?
Väga raske on seda hinnata. Üks asi on nende laadungite maksumus, mis praegu seal ootejärjekulis seisab. Teine, mida on lihtsalt võimalik hinnata, see on see kahju, mis jääb Egiptuse riigil sadamatasudest saamata. See on suurusjärgus 10-15 miljonit dollarit sõltuvalt sellest palju laevu sealt läbi käib. Aga need kahjud on märksa laiemad ja pikemad, et meie maailma majandus on üles ehitatud väga pikkadele tarneahelatele ja kui pannakse kokku mingeid masinaid või seadmeid, siis need jupid toodakse väga erinevatest kohtadest ja väga erinevaid teidpidi. Nad peavad kõik jõudma kohale enam-vähem sünkroonselt. Klassikaja näide on Airbusi mõnede mudelite ehitamine, kus tiivad tuuakse Inglismaalt tervikuna kohale. Nad peavad jõudma sisuliselt tunni aja täpsusega monteerimishalli, et ei tekiks tõsist töö seisakut. Selliste seisakute maksumust on äärmiselt raske rehkendada. See, mida me näeme praegu, on näiteks see, et Süürias kehtestati pühapäeval kütusemüügi piirangud. Et ei ole kohale jõudnud kütust, riik on isegi raskes seisukorras ja selleks, et säilitada elutähtsad teenused, leib, kiirabi, politsei, ei müüda enam iga ühele bensiini. Et mis sellise häire või häiringu maksumus on väga raske kokku rehkendada. Need on püütud kokku rehkendada ja hinnangud on päris kolossaalselt 10 miljardit dollarit päev, on summaalsed kulud. Sest edasi järneb ju see, et kui see tropp lahti saab, siis ei jätku Euroopa sadamatel võimsust neid laeva vastu võtta. Vahepeal on nädalaga seisnud laevad, mis veavad konteinerid ja kaupusid edasi teistesse kohtadesse. Selle troppi lahenemiseks kulub palju nädalaid.
Praegu see kõik maksab. Ootejärjekorras mingi 300 alust, kui ei eksi.
Jah, umbes niimoodi 50 laeva päevas käib seal keskelt läbi kanalist läbi. Nüüd on nädalaga täis, peabki olema 300-400 laeva ootamas. Mõned on otsustanud, et nemad sõidavad ümber Kap Horni.
Ja see tähendab siis kahe nädala pikkust?
No kui kiire laev, siis 10 päeva.
10 päeva. Aga milliseid postimehe juhtkiri, laupäevase postimehe juhtkiri tõstatas küsimusi, et milliseid strateegilisi järeldusi siis sellest tänasest Suessi kriisist saab teha?
Jah, postimehe juhtkiri nimetas seda sündmust mustaks luigeks. Must luik ei ole lihtsalt metafoor. See on midagi äärmiselt haruldast ja selle kontseptsiooni suureks kirjutaja Nassim Nikolas Taleb, siis see on matemaatilise statistika ekspert, mitte filosoof. Tema rõhutas just seda aspekti, et see on äärmiselt väikese tõenäosusega, aga äärmiselt suure mõjuga sündmus. Et see kontseptsioon pärineb matemaatilise mõttes riskiteooriast ja riski üks selline klassikaline väljandusvahend on, et risk mingi õnnetusega seonduv risk on õnnetuse tõenäosuse ja tekkiva kahju korrutis. Millest me ju näeme, et tõenäosus on mõõdutu suuruse, kahju on raha, nii et riski saab mõõta rahas. Aga väga raske on arvutada riske, kui õnnetuse tõenäosus on ülimalt väike ja kahju ülimalt suur. Et matemaatikas osa neid probleeme on küll lahendatud siin üle 300 aastat tagasi, aga need lahendused kehtivad ainult siis, kui süsteemis pole jõnksusid. Niipea kui tuleb kuulus Gustav Naani jõnks, need lahendused ei kehti. Ja me oleme situatsiooni ees, kus me ei suudagi hinnata ei õnnetuse tõenäosust ega kaasnevat kahju. Musta Luige kontseptsioon või sõnad ei ole üldse uued, juba Juvenalis teisel sajandil pärast Kristust kasutas seda ühes kohas võrdluseks, et miski asi on nii nagu haruldine linn, nagu Must Luik. Ja Euroopas ju 16. sajandi Londonis parketi kõlbikus seltskonnas ja Musta Luige metafoor oli võrdku asjale, mis on täiesti võimatu. Ma kujutan siis ette, et kui raske oli siis Hollandi maadi avastajal William de Vlemingil, kes aastat 1697 jõudis Lääne-Austraalisse, need terved karjamusti luikesid.
Te mainisite enne meie saadet siin, et mustaks luigeks võib nimetada ka Ameerikas toimunud terrorirünnakut 9-11. Kas tõesti siis selle Suessi tänase kriisi järelmid võivad olla samas mõõtjärgus mõõdetavad?
Ei nimetaks seda laeva madalikku sõitmist mingiks kriisiks. See on kallis lõbu, see on valus paljudele, kes on logistika ahelatesse hõlmatud, see on väga ebameeldiv neile, kes peavad toodangu valmimist edasi lükkama, kuna mingi jubin on puudu. Aga kriisist on asi kaugel. Et on olemas teised mereteed, see asi laheneb igal juhul, kui mitte nädalaga, siis sõites ümber Kap Horni. On nagu märksa olulisem on see, mida me õpime sellest. Et jälle minnes Talebi juurde tagasi, et Talebi musta luige kontseptsiooni üheks hästi oluliseks koostisosaks on see, mida me õpime taulistest sündmustest. See, et kui see on ühe korra juhtunud, siis ta läheb meie annaalidesse kirja ja siis me oskame sellega arvestada. Selles mõttes see meenutab hästi need Aldous Huxley sõnu, et ega kogemus ei ole see, mis meiega juhtub. Kogemus on see, mis meie teeme sellega, mis meiega juhtub.
Ja millised järeldusi me siis sellest sündmusest saame teha?
Enam-vähem samu järeldusi, mida Postimehe Edastakadeemia teadusnõukogu tegi umbes aasta tagasi, kui pandeemia oli kohale jõudnud. Et tookord oli suhteliselt selge, et riski inimeludele on väga raske neutraliseerida enne, kui tulevad vaktsiinid. Aga see, et Euroopa ühtsus varises põrma mõne päevaga, kui riigid sulgesid oma piirid ja transiidi, see oli asi, mis ei tohiks mitte kunagi korduda. Sellest on meil õppida tohutult. Meie praeguse aja tootmise ja majanduslogistika on muutunud äärmiselt keeruliseks. See keerukus ei ole siin mitte selline nagu füüsikas, kui tekivad ise organiseeruvad süsteemid ja lööklainid ja muu selline. Keerukus on selles, et risk, mida me näeme tarne ahelate pikenemise ja nende hapramaks muutumise kaudu, on samuti rahas väljenduv. Ja oli tookord suurim sõnum piiride sulgemisest oli, et me peaksime tootma suurema osa endale vajalikest asjadest, kas siin või lähiregioonis. Et pika tarne ahela risk on liiga suur ühe jätkusuutliku majanduse jaoks. Ja praegu me lihtsalt näeme veel ühte meeldetuletust, mis ütleb meile sama, et äärmiselt pikad transporditeed, kuigi tundub, et on väga odav toota teises kohas ja veel odavam tuua see asi meile kohale.
Aga risk on liiga suur.
Aga risk on liiga suur. Ja riski nagu mõõt, nagu alguses mainisin, on ju raha. Et kui ettevõtjal ei ole ühel momentil kaupa müüa või ta ei saa toota, siis see maksab tale teistmoodi kätte. Ja pigem siis väljakutse või mõte oleks tarneahelate mitme käsistamine. Ei ole maismaa ja raute ühendusi, mis tuleksid sealt kandist otse. Seetõttu peainus võimalus on püüda organiseerida tootmine nii ümber, et me saaksime omale elutähtsad asjad kätte, kas lähiregioonist või garanteeritud transporditeid kaudu.
Ehk siis, et tekib selline nii-öelda kaubandusnatsionalism, millele tegi siis alguse sisse juba ka koronapandeemia tekke?
Jah, kaubateede sulgemine on olnud ju või avamine on olnud ju inimkonna algusaegadest peale ju poliitilise võitluse üks hoobadest. Suuremate jõgede kitsamates kohtades on ju lossside ja paleede ja kindlusti uputus, seal võeti tolli. Kaubateede maksustamine on olnud alati ka ühiskonna suur sisse tule kallikas. Et siin ei ole midagi uut. Meie muutuvas maailmas, kui praegu tundub, et pinged lähevad tasapisi järjest suuremaks, kui mõni riik kähvardab näiteks mõne väina lihtsalt kinni panna naftatranspordile. Need on situatsioonid, mida ei saa lahendada ei veenmise ega ka sõjaliste vahenditega, sest siis tõepoolest läheb see väin kinni. Me tuleb lihtsalt teistmoodi elama õppida.
Kas sellel praegult juhtunud, ütleksin ikka õnnetuse, on ka sellised poliitilised järelmid teie arvates?
Praegu raske prognoosida nädalaega häireid sellest kanalis on äärmiselt vastik. Aga tuleme tagasi arvude juurde, et praegu läbib seda kanalit keskmiselt 50 ja paar laeva peale päevas. Kanali tehniline võimekus on läbi lasta 70 laeva ja veel paar laeva päevas. Nii et umbes 2/3 kanali võimsusest on tegelikult tarvitatud. Mis tähendab seda, et nädalapikkune kork laheneb 2 nädala jooksul. Et selle ajaga on raske ette kujutada, et midagi väga halvasti juhtub ja ladudes on kaupu veel piisavalt. Küll aga annab ta võimaluse juhtida tähelepanu uutele väljakutsetele. Kliimamuutuste üheks tagajärjeks on ju see, et Põhja-Jäämerel jääb jääd järjest vähemaks ja päris mitme kuu vältel suvekuudel on seal võimalik ju seilata juba ilma jääklassita laevaga suhteliselt ohutult. Ja kui nüüd mõelda edasi, et Jaapanist tee kuskile Skandinaaviasse on ju pea poole lühem üle Põhja-Jäämere kui ümber kogu Euraasia kontinendi ja pärast läbi Vahemere ja siis edasi veel Põhjamereni välja. Et on täiesti loomulik, et pilgud pöörduvad alternatiivide pool.
Jah, sinna tahtsin ka tegelikult jutuga jõuda, et siin Venemaa on juba teinud sellise avaliku pöördumise või arvamuse avalduse, ma ei tege, kuidas seda nimetada, et alternatiiviks võiks olla siis nõnda nimetatud kirdeväil, teekond siis läbi põhja meretee ja selle plusspunktiks oleks veel ka see, et võrreldes tänase läbi Suessi siis meretee pikkus väheneb 15 päeva võrra. Aga jah, siin on muidugi praegu see küsimus, et täna ei ole veel see võimalik, et siis me peame ootama, kunas kliima soojenemine läheb siis edasi.
No arvata võib, et Põhja-Jäämeri ikka meie eluajal nüüd päris jäävabaks ei muutu. See meretee jääb kasutatavaks 3-4 kuud aastas. Ja teistel kuudel tuleb ikka käia läbi Suessi kanali või ümber Kap Horni. Mida ma tahaksin siia veel juurde lisada, et eks me ühiskonnane inimeste on muutunud ka võrdlemisi ettevaatamatuteks, et me kogu aeg eeldame, et me läheme Selverisse, see on kõik asjad olemas ja homme ka ja ülehomme ka. Et see ei ole ju maailma ajalust nõnda olnud. Et targad riigid, rahvad ja regioonid on ikka valmistunud taoliste häirete jaoks või häirete vastu. Klassikaline näide pärineb juba vanast testamendist, kui oli 7 rammusat aastat Egiptuses, millele profetid ütlesid, nüüd tuleb 7-4 aastat. Et 7 päeva, 7 aastat on täiesti võrreldamatud sündmused. Et meie siin oleme harjunud sellise aastase tsükliga ja sellise tsükliga, et kui see aasta on ikaldus, siis järgmine aasta ikka saab saaki. See ei ole kõigis maailma osades niimoodi. Et Austraalias sajab vihma kord 5-7 aasta kohta. Et sükkel ongi selline. Põliselanikud teadsid seda ja oskavad igal ajal, igas kohas vett leida. Sisserändajad ei saa aru, et sellega tuleb kohaneda ja sealt siis ka osalt maastiku põlengud. See on lihtsalt oskamatusest kohaneda looduslike tingimustega ja võimetusest ette näha oma tegude tagajärgi.
Te väidate siis, et kaasaegne ühiskond on liiga palju mugavdunud tänu sellele üleilmastumisele?
Me kõik tahame, et meie elu oleks mugav, aga sellega ei tohiks kaasenda hoolimatus selles suhtes või nende aspekti suhtes, mis võivad meie mugavust rikkuda. Ega kliimamuutus on ju samuti teatav häiringute rida, mis ju nii-öelda maad ei lükka oma orbiidilt kõrvale. Selle peamine tagajärg, mida me kardame, on see, et me ei suuda säilitada oma harjumuspärast elustiili. Ja sealt siis see väljakutse, mida rõhutavad tõsised mõtlejad ja ka Taleb ja ka mille annab nüüd hoogu juurde see konkreetne juhus, et me peame oma elu ehitama nii, et me ei kardaks ka suhteliselt suuri häiringuid. Selle jaoks on olemas uus eesti keelde sõna, mida hästi raske välja öelda, säilenõtkus. Inglise resilience, tegelikult eesti keeles vintskus. Et korralikult toimib see ühiskond ja kogukond, kes suudab hakkama saada ka väga tugevate löökidega. Nii-öelda ajab selja sirgu ja töötab edasi. Et ühiskonna keerukaks muutumisega kaasneb alati see, et ühiskond muutub hapremaks. Pikad tarnjahelad tähendavad ju haprust. Iga häire lõhub auto või lennuki tootmise. Kuidas seda ümber ehitada nii, et häired oleksid maandatud ja endiselt me saaksime toota ja vajadusel ka taastuda häiringutest? See on see suur küsimus, mille ees me seisame.
No see tähendaks siis eelistada kallimat kodumaist või siis naaberriikidest kallimat toodet.
See on riski küsimus, et mille eest me maksame. Kas me maksame hästi vähe, aga riskides sellega, et toodang jääb välja annata, või maksame rohkem, aga saame garanteeritult selle, et tualettpaber on alati Selveri liiulil.
Ma tuleksin veel tagasi korra selle kirde välja küsimuse juurde. Kui tõenäoliseks te peate, et ühel päeval see merede saavutab sellise regulaarse laevatatavuse?
Ma hindaksin seda 10-15 aasta perspektiivis praktiliselt kindlaks. Kui protsessid väga oluliselt ei muutu. Kliima soojenemine, keskmine temperatuuri tõus, on olnud suhteliselt pidev. See oli üks periood, kus paistis see peatub, see oli just see, kus mille puhul nüüd süüdistatakse akadeemik lippmaad või asja valesti tõlgendamises. Üks külm aasta meil siin Eestis, see konkreetne talv ei tähenda siin mitte midagi. Arktika soojeneb 2-3 korda kiiremini kui ülejäänud planeet. Nii et väga tõenäoliselt on Põhja-Jäämere veetee piki Venemaa rannikud 10 aasta pärast kindlasti lahti 3-4 kuud aastas ka ilma jääklassita laevade jaoks. See on täiesti vääramatu ja seda hakatakse kindlasti kasutusele võtma. Küsimus on pigem selles, et kas meie oskame ennast selle muutusega positsioneerida.
Ma arvan, et oskame küll. Kaubavedu läbi...
Mitte ainult kaubavedu. Eesti on esitanud ametliku taotluse saada Arktika nõukogu vaatleja staatuse, et olla laua ääres Arktika puhul, mitte menüüs. Sellega loomulikult kaasneb kohe Tallinn-Helsingi tunneli ja võimaliku Hiina abikäe poliitiline probleem. Nende laevade eksploateerimine, mis veaksid kaupa Jaapanist või Jaapani ümbrusest kuskile Skandinaavia põhjaotsa, on tohutu logistiline probleem. Ja nende sõitmine edasi üle Norra mere Kesk-Euroopasse muidugi võimalik. Aga tuletame meelde, et Põhja-Atlant on lainetuse mõttes kõige vingem koht maailmas. Et aasta keskmine lainekõrgus on kõige suurem küll lõuna pool 40-ndatel. Aga kord 100 aasta kohta tulevad kõrgemad lained just Põhja-Atlandil. Ja laevad peavad sõitma pikki Norra rannikud nii-öelda tuules, mis puhub kogu aeg kõrvalt. See on väga ebameeldiv lainetuse, kui ka laeva enese ekspluatatsiooni mõttes. Ja kart on need riskid, mis seonduvad eriti tormihoo ajal pikki Norra rannikud sõitmisega on liiga suured. Et mõtekas on panna kaup maha kuskile Skandinaavia poolsaare põhjaotsa ja tuua sealt edasi rongidega eriti see kaup, mis peab tulema Berliinist ida poole.
Aga juhul, kui see kõik nüüd peaks realiseeruma ja Eesti suudab olla õigel ajal õiges kohas ja nii-öelda pirukas siis osa saada, mida see võiks Eesti majanduse jaoks tähendada?
Need mõjud on väga, ma ütleks, vastuolulised. Et see, et siit vurab läbi mitlukümend kaubarongi päevas, ei ole väga hull. Eriti kui need rongidel on veel vesiniku vedurid peal, siis on see küsimus on selles, kui palju me tallame läbi rööbaste maand ja kui palju me lõhume ökosüsteemi. Ma siin võrdleksin rohkem Soomega ja Soome mitmete tööstusmaastikega. Väidetavalt on paljud Soome kaevandused pidevalt hädas kasumi teenimisega või teenised üldse. Ja samuti väidetavalt võetakse kasum tehnoloogia arendamisest ja müümisest. Sellest, et me rendime välja Rail Balticut või Helsingi-Tallinna tunnelit, sellest on kasu väga väike. Suessi kanali kasu Egiptusel on jämedalt 500 miljonit dollarit aastas. No isegi meie eelarve juures ei tasu see ära neid riske võtta. Aga kui me suudame oma teadmisi selles kontekstis realiseerida rahana, näiteks logistika vallas. Logistika vallas tekib järjest suuremaid ülesandeid. Tehnoloogiate vallas tekib järjest suuremaid ülesandeid. See on see mänguväli, kus meil on võimalus ja kus ei territooriumi ega rahvastiku suurus ei ole oluline.
See on kindlasti väga positiivne võte, aga ma lõpetaksin meie saate nagu kõik ajakirjanikud selle teema juures, milline on teie prognoos, kunas see alus siis sealt Suessi kanalist lõpuks ameti liikuma saab?
Jah, et nagu ütles Niels Bohr, et ennustamine on väga raske, eriti tuleviku ennustamine. Ma küll kipun arvama, et see on päevade, mitte nädalate küsimus. Väheste päevade küsimus.
Aga suur aitäh siis meile saatesse tulemast.
Jah, ja mõelgem positiivselt.
Täpselt. Aga selline siis otse Postimehest täna. Meil oli külas Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Ma tänan vaatamast ja kohtun jälle.